Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek
detfagligehus.dk. All by ourselves.
Jeg ved ikke, det er dig, mig og 17 onsdags snegle her i studiet.
Ja, yeah. Kasper, det er jo fordi, Anne, hun er her ikke i dag. Børnene, de leger og har spredt skrald ud over hele bordet.
Yes. Og optager en 4 timer lang episode.
Yes, det gør vi nemlig. Hvordan er din dagsform i dag? Har du lavet noget spændende siden sidst? Og alle de der ting, man skal spørge om her, inden vi går i gang.
Jeg har jo kone og barn, skulle jeg til at sige, kæreste og barn. Og det er meget, meget sjældent, at jeg ikke sådan er sammen med dem, når jeg er, ligesom har fri.
Ej, så du har også været all by yourself?
Jeg har været all by myself hele weekenden. Altså fra torsdag til mandag var jeg bare 25 år bachelor igen. Det lyder vildt.
Har du så bare lavet sådan en rede af skrald rundt om sofaen?
Det var virkelig reden af skrald. Blev udbygget, og jeg fik set så usandsynlig mange dårlige film. Altså gode dårlige film. Og hængt ud med vennerne, og nyt solen, og alle sådan nogle ting. Så nu er det tilbage til den hårde hverdag.
Ej, hvor dejligt. Men man glæder sig også lidt til at få dem hjem igen, ikke?
Det er altså totalt forfriskende, ja. Og alt er anderledes, når de så kommer hjem. Og vi har det bare, ja, det har været super fedt, så det er rigtig godt nu.
Ej, men så passer det jo også perfekt, at det her jo så bliver en omgang watch-watch, hvor vi er sådan lidt halveret, ja. På sådan en tredjedelsmåden. Men det betyder jo ikke, at det ikke bliver mega fedt.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Dine værter i dag er Maria Monson og Kasper Christensen.
Så hørte man lige,
sådan,
at vi havde lavet en intro jingle kun med os.
Det er sindssygt, ja. Vi har intro jingler i alle kombinationer.
Og det er jo det, der er så fedt, det er jo, at vi simpelthen... Altså, at jeg vil lige være sige dum nok til, altså du ved, det her det er afsnit 12, og det er første gang, vi skal bruge den, og så er der selvfølgelig, du ved, det har vi forudset.
Ja,
for længe siden.
Naturligvis.
Ja. Nå, men velkommen til What to Watch podcasten, den her gang kun med Kasper Christensen og Maria Monson. Mm-hmm. Men det skal ikke skille os ad, fordi vi har planlagt en fantastisk podcast til jer derude.
Ja.
Vi skal nemlig i dag dykke ned i Mad Max-universet, og det skal vi selvfølgelig, fordi at der netop i disse dage er premiere på en ny installation i den her franchise, nemlig Furiosa af Mad Max Saga. Mm-hmm. Og det giver os anledning til at virkelig nørde ned i George Miller, instruktøren, og også sådan hele universet og dets betydning. Så det bliver dejligt. Og så skal vi selvfølgelig have nogle nyheder, og... Så har vi en serieanbefaling, der er fra Prime Video.
Yeah.
Og det er en svensk serie, men lavet af en dansker, nemlig Milad.
Skandinavisk. Ja.
Ja, der er ikke meget dansk i sprogligt i hvert fald.
Heller ikke islandsk, men okay.
Nej, men i hvert fald er det Milad Schwarz Avas, der har både skrevet og instrueret. Mm. Og vi har alle sammen været ret begejstrede for den her på What to Watch, og derfor så synes vi, at den ligesom fortjente en omgang i maskineriet her hos os i podcasten.
What to Watch. Filmanbefaling.
Men vi starter i Mad Max-universet.
Meget tilforladeligt stykke musik, yeah. Der ligesom lægger op til, at vi skal snakke Mad Max.
Elgitar, yeah. Heavy metal.
Oh, yeah.
Ja, Kasper, hvornår stiftede du bekendtskab med Mad Max-universet?
Det har jeg gjort som spæd eller lille purk, da jeg vraltede rundt i min lokale videobutik og faldt over det fuldstændig øjeblødende ikoniske cover til... Mad Max nummer 2, Road Warrior, som jeg coveret har faktisk absolut intet med filmen at gøre. Plakaten er bare pisflot, sådan en motorcykel-politipatient, der står i sådan lidt sådan power pose i ruinerne af noget, med solbriller på og ikke skald på hovedet og sådan noget. Og jeg kan bare huske det er for voksne. Og det var der gik meget lang tid, før jeg faktisk fik set de her film Mad Max, fordi det var jo ligesom lidt et levn, og jeg er aldrig rigtig blevet introduceret for det, som jeg er blevet for mange andre. Så jeg gjorde selv ligesom et forsøg der, da jeg begyndte at skrabe DVD'er sammen og samle film på den måde. Og så fik jeg boksen, Og så satte jeg ned og så dem alle sammen, og var sådan lidt, det er jo fantastisk. Mm. Altså, og hvor er det dog forskellige film, og hvor har herr Miller, som har instrueret de her australske actionbaskere, hvor har han dog gigantiske ambitioner på et eller andet niveau, som han næsten jo ikke kan leve op til, men han kommer lidt tæt på, ikke?
Jo, og det er lidt den samme historie, jeg har, bortset fra, at jeg ikke så noget i en videobutik.
Okay.
Men jeg har først hoppet på meget senere, altså, og det er også først op i, altså, jeg var lige ved at sige slut 90'erne, start 0'erne, eller sådan noget, hvor jeg, altså, det er først der, jeg fatter, at der er noget, og egentlig også, hvor jeg begynder at interessere mig på en anden måde for film, end jeg har gjort tidligere, ikke? Og så var jeg bare sådan, hvorfor fanden er der ikke nogen, der har sagt det her til mig noget før?
Men ved du hvad, det er sjovt, ikke? Fordi, altså, det er jo også en ting, jeg kan huske nemlig, at jeg helt som barn, som jeg ligesom udtrykte før, altså, jeg parkerede Mad Max som værende, det er for vildt for mig.
Hmm.
Altså, jeg har været 6 eller sådan noget, da jeg så den plakat, og tænkte, det er for vildt for mig, det er sikkert ikke noget for mig. Og selvom at jeg bliver ældre, så bliver den plakat siddende. Så det er først, da jeg er fyldt 30 eller sådan noget, jeg holder op med at tænke, det er for vildt for mig. Altså, jeg har set ting, der er meget mere sindssygt på det her tidspunkt. Pludselig, vent lidt, jeg bør jo få set de der Mad Max-ting. Så der er sådan en barnlig respekt for det på en eller anden måde, som har hængt lidt for godt ved. Det kan jeg godt genkende.
Men selve Mad Max-universet, det starter i 1979 med den første film, som vi lige skal høre et lille snas fra her.
Right.
In the not too distant future, there will be no civilization. There will be no heroes.
They say people don't believe in heroes anymore. Well, damn them. You and me, Max.
kan det blive mere sådan slut 70'er, start 80'er sound? Altså.
Cheapo skrællet B-film.
Fuldstændig.
Yes.
Ja, og hvis vi sådan lige skal prøve at sætte nogle ord på, hvad den første film her handler om, så tænker jeg, så kan vi lige gå ind i sådan, hvordan den blev til, og hvordan George Miller han ligesom fandt på det her univers. Men vi har hovedrollen Matt Rokitansky.
Max Rokitansky.
Matt Max Rokitansky.
Spillet af Mel Gibson, og han er jo landevejspolitimand i denne her lettere dystopiske fremtid, som ikke sådan bliver realiseret helt vildt. De har jo egentlig bare været ude i Outbacken i Australien og filmet, hvordan der ser ud der, og det ligner måske, man kan godt kalde det en halvdystopisk fremtidsverden, og det er så ligesom det. Der bliver ambitionerne større, når vi ligesom kommer hen til de andre film. Men det er i virkeligheden en ret seriøs historie om en mand, der jo helt taber sig selv i en dejlig cocktail af sorg og hævn. Og som sådan er det en forfærdelig tragisk historie, men så bliver den jo så realiseret i denne her virkelig fantasifulde og actionglade tone, hvor man godt kan mærke, at altså, de har nyt at finde nogle lig af nogle biler og firehjulede køretøjer, som de har kunne sætte ild til at springe i luften og smadre ind i hinanden og sådan noget, ikke?
Ja, fordi Mel Gibsons Max, han har jo det her sådan to parallelle liv kørende, hvor han dels er sådan road police, og det er jo sådan en nær fremtid, jeg tror, de siger sådan in a near future, ja. Eller sådan noget, ikke? Eller a few years from now.
Ja, det er det, man altid siger, når man egentlig ikke har penge til at lave noget.
Præcis. Ja. Så han kører rundt og jagter sådan fartbøller, og motorcykelbander, som der er rigeligt af, tydeligvis, i den der nær fremtids apokalypse.
Yeah.
Og så har han så også en meget romantisk fritid, hvad jeg lige vil sige, en fritidsinteresse, der er familien. Han har en kone og en lille søn, og de går rundt og er forelskede og glade, og passer ikke særlig godt på deres barn, sådan set med nutidens øjne.
Nej, det er meget australisk 79 pædagogiske standarder.
Ja. Og så sker der ting og sager, som gør, at Max han ligesom må ud på et hævntogt. Og det er jo sådan et spejl på samfundet, der bryder sammen, og mennesket, der bryder sammen samtidig. Men George Miller, der har instrueret den her, det her er jo hans første sådan gennembrud, kan man sige. Og egentlig var han jo læge, altså, og var i gang med sin turnus på et hospital, hvor han så møder en anden, også lægestuderende, som hedder Byron Kennedy. Og de delte ligesom en fælles interesse, sådan en nørdet interesse for genrefilm og film i det hele taget.
Og så er der det med, når man så er australsk læge og arbejder på hospitaler, så ser man ret mange ofre for biluheld, der kommer ind og ligger og vrider sig. Og jeg tror måske, det har sat nogle tanker i gang omkring, altså måske ikke helt i situationen særlig passende tanker, men et eller andet sted, så kan jeg da godt forstå, at man, hvis man har et kreativt streak, og synes, at sådan noget historiefortælling og måske lidt science fiction er spændende, så kan jeg godt forstå, at der er en idé, der er blevet antændt der.
Mm. Og så ryger de jo med på den her bølge af det, der bliver kaldt Ausploitation. Mm. Som er, man har måske hørt om sexploitation, eller bare...
Exploitation.
Ja. Og Ausploitation, det kommer så fra Aussies, som jo så er den australske del af det. Og det var jo de her genrefilm, som opstod i sådan 70'erne og 80'erne, ja. hvor Australien kommer ind på filmmarkedet. Rigtigt. Altså, de har selvfølgelig haft en lang filmhistorie, ligesom alle andre, men det her er ligesom, de får faktisk først lavet en filmkommission i 1975, og derfor så begynder der først rigtigt at være nogle penge at hente i markedet på det her tidspunkt. Og Miller og Kennedy, de laver det her firma, og så kaster de sig ud i at lave den her skøre film, som jo er inspireret af, altså, hiderdid film, som de elskede, ikke?
Ja.
Rigtig meget også sådan en Lawrence of Arabia. Altså,
100%.
Der er en til en scener også i nogle af de, også i Fury Road, der kommer meget senere, ikke? Så de er virkelig sådan filmnørder, og så tager de bare alt det, de elsker, og propper ind i den her Mad Max-film.
Og man kan mærke
til ingen penge.
Man kan mærke det i den der exploitation-bølge. Jeg har dyrket den lidt og få at se en del af de film, der kom på det tidspunkt. Sådan noget Razorback og Fair Game, og altså der kommer et Turkey Shoot, en rigtig exploitation film. Fælles for dem alle sammen er, de er altid ret, altså på et eller andet niveau er de sindssygt ambitiøse. Næsten mere ofte end ikke, så lykkes det dem faktisk at indfri de ambitioner. Så som oftest, altså man kan sige, jeg har set rigtig meget af sådan noget B-film exploitation fra USA og England osv., og England er selvfølgelig også gode. Men det er som om, at standarden for, altså kvaliteten af de historier og film og whatever, de har i exploitation-genren, den er bare højere. Det er simpelthen, det har overrasket mig, for gang på gang, når jeg har sat mig ned og set en af de her sene 70'er, start 80'er, Australian exploitation films. Altså, hvor sindssygt godt det bare er, hvor fedt det er. Altså, og der passer Mad Max jo helt klart ind, og er blevet en af de helt store fyrtårne.
Jo, og man kan jo sige, hele altså exploitation-genren har jo en kæmpe gave i den australske outback, og rigtig mange af filmene i den genre tager jo udgangspunkt i, at man har den her storslåede natur, som virker meget dystopisk i sig selv. Og der er jo sådan et backlot der, som bare altså inviterer til smukke billeder, uanset hvor få penge man har.
Men det er også meget ofte med, altså det er sjældent, det er sådan noget, altså det er jo sjældent, det er romantik. Altså, at Outbacken repræsenterer en romantisk verden eller noget af den stil. Det er meget tit, så er det jo trusler, eller naturen er farlige, eller mennesker i naturen er farlige. Altså, det er meget det, som det bliver brugt til på den ene eller den anden måde.
Mm. Miller og Kennedy, de fortæller videre i det her Mad Max-univers, og i 1981 kommer så Road Warrior.
Yes!
Så fortæl lige bare ganske kort om den film.
Jamen det er jo, altså, det er jo, for mig er det der, hvor han ligesom rammer kernen i, hvad det er, han godt kunne tænke sig. Og, eller jeg vil sige, der er størst konkurrence mellem hans ambitionsniveau og det, han lykkes med at lave. For det er en ret sådan, simpel historie egentlig. Den er lidt kringlet, før man kommer derhen. Men det ender bare med at være Mad Max mod en masse psykopater i biler. Altså basically. Ført an af, hvad den hedder, Lord Scrotum, eller sådan, jeg kan ikke huske det.
Ej, men det, Scrotus og Rectus, det er først i de senere.
Det er først i de senere. Ja. Der er i hvert fald ham, den ikoniske, hvis du lige googler og finder ud af det, så kan jeg fortælle lidt mere om historien. Der er sådan en basic, helt simpel historie, hvor at de onde har de her fort, og de ender alle sammen i clinch med Mad Max, som sammen med en lille gruppe af helt absurde karakterer, altså virkelig karakteristiske typer, så ender det jo næsten i sådan et langt actionbrag med sådan nogle små pauser, hvor man sidder og lige kan få vejret ind imellem. Ikke? Så jeg tror, at det er også for mange af det her nok sådan peak af de tidlige Mad Max-film, fordi træerne, den kan jo også noget spændende noget, men denne her er bare den bedste og mest helstøbte af dem, tror jeg.
Mm. Jamen, hvad hedder det? Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har det jo sådan lidt med den næste, den der hedder Thunderdome. Det er sådan mit kærlighedsbarn i rækken, og det er også fordi, den bliver så, altså, tilpas gakket der.
Undskyld, Lord Humongous.
Lord Humongous, det, ja. Jamen, og det er jo det, der også er, det er jo sådan en præmis for det her univers, det er, at de har simpelthen sådan nogle latterlige navne. Altså nu nævnte vi Rectus og Scrotum før, ikke? Altså, eller Scrotus, ikke? Altså, ja, skrev og røvhul. Undskyld på forhånd, men det er jo mig. Ja. Og jeg skal nok...
Du kan godt lide det.
Ja, jeg kan godt lide det.
Men
Thunderdome, den kommer i 1984, og det er jo sådan en meget... Altså, det er en virkelig dårlig film på alle mulige vidunderlige måder. Ja. Den er meget mindre end de andre. Vi er ikke særlig meget ude på landevejene mere. Nej. Vi er i et lille sådan komprimeret samfund, hvor Tina Turner spiller sådan en fuldstændig out of this world skør karakter, der bliver kaldt tanten.
Anti-entity.
Ja, anti-entity. Og hun vil så gerne have Mad Max til at ordne nogle ting for sig, og så er der ligesom sådan en oververden og en underverden.
Hun har en hus-saxofonist,
ja, præcis.
Der går rundt og spiller saxofon inden.
Jeg vil også have en hus-saxofonist.
It's amazing. Altså. Altså, vi har brug for en hus-saxofonist. Det har vi. Jacob Mårup er fint nok på vores små breakers, men præcis. Vi skal have sådan en, der lige kan komme sådan
en... Sådan lige, hvis man sådan en gang imellem sådan lige, tag nu opvasken, ikke?
Ja.
Altså, du ved, bare sådan til at understrege. Nå.
Sorry.
Ja, hus-saxofonister.
Ja.
Det bliver vi nødt til, og det er...
It's a thing.
Ja, det er et must fremadrettet. Det tager jeg med til næste gang, vi skal i parterapi, min mand og jeg.
Tak.
Ja. Nå, hvad hedder det? Vi har rundet Thunderdome, og så er der jo et langt hop.
Enormt langt.
Ja.
Og, det er næsten 30 år eller sådan noget.
Og ind imellem der, så får George Miller jo lavet Babe den kække gris og Pingvinmarchen og sådan noget.
Hvad
hedder den nu?
Happy Feet.
Happy Feet, ja, det er rigtigt. Og så i 2015, så kommer Fury Road så. Ja. Og den ved jeg blæste dig omkuld.
Ja, det er uden sammenligning den mest overrumplende oplevelse, jeg har haft i en biograf nogensinde. Mm. Og det er jo fordi, det er... en sådan særlig kombination af forskellige ting, men først og fremmest er det sansebombardement, som filmen er. Fordi den er jo sådan non-stop, hæmningsløs, smadrer med nogle enkle pauser indimellem. At det så er sat i denne her virkelig sindssyge verden, som han jo sådan, altså Miller, jo mere han arbejder med Mad Max-universet, jo mere solidt bliver det, jo mere tydeligt bliver det, hvad er det, han har fat i her. Og han har fat i noget, som er ufatteligt grumt, fordi det er jo altså post-apokalypse, verden er gået under, og mennesker er blevet forfærdelige mod hinanden, og det modsatte i øvrigt. Men det er det her med, altså, det er så farverigt, det er så karikeret, det er så unikt, denne her mytologiske sammensmeltning af moderne verden og gamle mytologier og hele det her måden, som nordisk mytologi med Valhalla bliver bragt ind i den kult, som vi nu ser udfolde sig på skærmen og så videre, eller på lærredet. Den kunne så mange ting.
Mm.
Men først og fremmest er det jo, for mig i hvert fald, billederne, lyden og så det faktum, at det er sådan en film, hvor jeg sidder og griner hele tiden. Det er jo ikke sjovt, det jeg ser, men jeg skraldgriner, fordi det er så fantastisk eksekveret og lavet. Og jeg sidder hele tiden og tænker på den rare gamle morfar med brillerne og det krøllede grå hår, som har siddet med sådan et lille skævt smil på, når han har klippet det her sammen, fordi han ved jo godt, det her det er... Amazing.
Ja, det er sådan en drengedrøm, ikke? Altså, yeah. MK, vil jeg sige, fordi at jeg sad også med armene over hovedet, og det var jo sådan en film, hvor man havde lyst til at rejse op i salen og lave stående ovationer, yes. Altså helt alene.
Yeah.
jeg var også helt ekstremt glad for den, og det er jo også en film, hvor Mad Max ikke er med. Sådan set, vi ved ikke helt, hvem... Altså,
hvem er hovedrollen?
Ja, hvem er Faktisk. Hovedrollen? Vi får præsenteret Furiosa, der bliver spillet af Charlize Theron i den her, og så har vi... hvad hedder han nu? Ja,
hvem
ja, hovedrollen. Hvorfor kan vi ikke huske, hvad han hedder?
Hovedrollen?
Ja, i...
Tom Hardy?
Ja, Tom Hardy. Okay, undskyld. Ja, men jeg fik lige total brain ja, mush.
Der. Jo, Tom Hardy, ja.
Som ikke rigtig har et navn.
Han er Man With No Name, og, og han er jo Mad Max, og nej, tænker, det er jo Mel Gibson, der skal være Mad Max, men nu er det altså Tom Hardy,
ikke? Ja, men måske er det, og altså, man har jo leget med tanken om, at han måske er den dreng, som Mad Max møder i Road Warrior.
Ja, det kunne være. Ja, det er, det er dejlig fanfiction det, i teori.
Ja, præcis. Ja. Men i hvert fald, så bliver universet endnu en gang udvidet, og nu er vi så ved det er jo en prequel til... Fury Road, hvor vi så følger Furiosa-figuren op til den film, som så blev Fury Road.
Altså den film, der nu har premiere her, den, hvad bliver det, den 23. 23. maj. Og, og det er den, vi ligesom nu har arbejdet os frem til.
Ja, efter 20 minutter.
Efter 20 minutter, men ikke desto mindre også en film, som virkelig har jo i kraft af, hvad der skete med Fury Road, og hvor overrasket folk jo rent faktisk, fordi det var lidt ud af det blå, at pludselig laver George Miller den her film. Og det var 3 år undervejs, så jeg fulgte med hele vejen og var sådan, kæft mand, nu er der et eller andet sæt, der eksploderede i Namibia, eller hvor de nu har optaget hende. Det var sindssygt hårdt for ham at få lavet den film. Og lige bagefter var jeg også lidt, lav en til nu. Nu, jeg vil sige, vi har en til næste år, hvor du bare gør det samme. Bare 10% vildere.
Kom, men han ville jo faktisk gerne have lavet Furiosa-filmen i stedet for Fury Road. Ja. Men der var bare ikke nogen, der ville finansiere den.
Nej.
Og det har han så på baggrund af Fury Roads succes kunne få lov til.
Men det er stadigvæk vildt, ikke? At det er 9 år siden.
Ja,
for
det er
alligevel 10.
taget et stykke tid.
Nej, 9 år. Ja. 9 år. Så, og det er jo vildt, at det skal tage så lang tid, når man ser, hvad der ellers ligesom kommer ud, og hvor hårdt det skal være. Og især, fordi det er sådan noget, som når man er så glad for det. Mm. Kæft, det er så lang tid lige pludselig.
Men hvis vi lige skal sådan bare sætte nogle ord til, hvis man ikke har set, hvis man ikke kender Mad Max-universet, og hvis man ikke ved, hvem Furiosa er, så bliver hun i Fury Road introduceret som en Praetorian, og det siger jo ingenting og alting.
Nej.
Men hun er i virkeligheden bare chauffør, der kører imellem de her, sådan i den her apokalyptiske verden, har man ligesom lavet nogle forskellige enklaver. Nogen, der leverer benzin, nogen, der leverer vand, og nogen, der leverer madvarer og ammunition.
Ja.
Ikke? Så der er bullet town, og der er gas town, og, alle de her sådan enklaver, de eksisterer i sådan en meget skrøbelig balance, hvor der er sådan på kanten af krig internt konstant.
Hele.
Og i Fury Road, der redder Furiosa nogle kvinder, som er gravide. Nogle, der bliver brugt som, jeg var lige ved at kalde det, sådan avlskøer.
Ja,
kører.
Det er avlsdyr.
Ja, i noget, der hedder Citadel, hvor der er en leder, der hedder Joe Immortan.
Ja. Og det sjove er, altså for Fury Road er det jo ikke essentielt for oplevelsen af Fury Road, at man overhovedet tager den her verden alvorligt, eller sætter sig ind i, hvordan det hele hænger sammen, fordi basically så handler det om at se store maskiner springe i luften og smadre ind i hinanden. Det er noget helt andet her.
Ja.
Fordi, og jeg var godt klar over det. Jeg havde ligesom lugtet lunden på flere måder. Jeg har som regel embargo på trailers og så videre. Ser simpelthen ikke trailers, fordi jeg synes, det ødelægger for meget, og jeg kan godt blive overrasket og være sådan lidt blank, når jeg går ind. Jeg havde dog set traileren til denne her, så jeg havde så godt sådan lidt forventet, okay, for det første, så er det her lidt mere CGI-tungt. Der er lidt mere computergrafik i spil, end jeg vil sige, måske var... Der er også masser i Fury Road, men det, som Fury Road ligesom brystede sig af, var, jamen, vi har lavet de her ting. Vi har måske accentueret og forstærket det lidt i CGI, men altså basically, de ting, vi ser, det har vi gjort i virkeligheden. Det er ikke helt det samme. Den samme mængde benspænd for fysisk udfoldelse ser man ikke i Furiosa. Men historiemæssigt, der er det faktisk i den helt anden ende af skalaen. Fordi hvor Fury Road er en super simpel historie. Vi skal fra A til B, nogen prøver at forhindre det, prøver at komme til C i stedet for, og så slås de hele tiden.
Mm.
Der er det meget mere komplekst det her. Det er jo meget mere, der er jo bare det faktum, at hele historien er inddelt i kapitler. Jeg tror, der er 5 kapitler i løbet af filmen. Så er det historien om Furiosa, fra hun er helt lille, til hun bliver den karakter, som vi ser i Fury Road. Faktisk slutter filmen jo altså på minuttet, hvor Fury Road starter. Så det er hendes næsten krønikeagtige fortælling op til, hvordan hun bliver til den, hun bliver, og den verden, vi nu ser udfolde sig i. Ikke?
Jo, og det er en kæmpe action-basker, og som du også sagde, så ser den noget anderledes ud, i hvert fald fra mit perspektiv, end Fury Road gjorde. Jeg gik hjem og så, nej, men jeg gik hjem og så Fury Road lige efter jeg havde set den, og der var meget stor forskel på sådan altså de her Lawrence of Arabia billeder, som meget var karakteriserende for Fury Road. Der bliver det noget mere digitalt, tydeligt sådan digitale effekter i og AI faktisk også. De har brugt en del kunstig intelligens til at lave baggrundsscener og sådan den nye Furiosa. Mad Max Saga.
Vi to er ret enige om den her filmoplevelse. Vi har haft meget den samme filmoplevelse, både med Fury Road og med Furiosa. Nu havde den jo premiere i Cannes her sidste uge, så der har været en masse reaktioner ude. Men nogle helt ekstremt positive. Altså nogle helt op i at være så positive, som man kan være. Og hvilket har overrasket mig en smule. Men det er altid spændende, fordi wow, okay, hvilken oplevelse er det, du har haft, Joachim Grundahl, på Politikken, i modsætning til mig? Altså, hvordan havde du det så med Fury Road? Synes du så, Fury Road måske var lidt kedelig? Fordi det her er meget mere historie. Det er meget mere udforskning af universet. Og det vil jeg sige, det nød jeg faktisk. Mm. Jeg kunne godt lide, at det var det, det var. Og nu siger du, det er en actionfilm, kæmpe actionfilm og sådan noget. Det er jo ikke Fury Road. Og selvom der er lange, virkelig flot konstrueret, bare det at udtænke nogle af de her meget lange kampscener om den her truck, der blæser igennem The Outback, og alle mulige mennesker, der prøver at stoppe den osv., det er jo lange scener, men det er jo ikke Fury Road. For det første, som du selv siger, der mangler de der 25% lækkerhed, som der var i Fury Road, fordi det her bare ser lidt mere standard ud. Det betyder, at det ser stadigvæk pis godt ud, men Fury Road bare var noget helt vildt specielt.
Yeah.
Så vi sidder her og har en skidegod oplevelse, eller synes, det faktisk er en ret god film, men er også faktisk en lille smule skuffet. Og det, altså, det skal ikke skygge, synes jeg, for vores anbefaling af film.
Nej, og nu glemte jeg faktisk helt, fordi vi var så altså opslugte af at fortælle om Mad Max-universet, så jeg fik slet ikke sat en trailer på for Furiosa-filmen, og det synes jeg sådan set egentlig ikke, folk skal snydes
nej,
for.
Kom ind.
Så lad os lige sådan her på falderæbet høre lidt fra den.
Ja.
Whatever you have to do, however long it takes, promise me you'll find your way home. Furiosa, give me this promise.
Ja, og her får vi egentlig præsenteret hele præmissen for filmen. Det hele handler om for Furiosa at komme hjem igen, fordi hun er nemlig født og opvokset i sådan et kvindesamfund, hvor alt er smukt og grønt i den her forfærdelige apokalyptiske verden.
Paradis, ja.
Hvor, bare her til allersidst, hvor går Miller hen nu, tror du? Kommer der mere Mad Max?
Det må der meget gerne. Men, jeg synes jo, at han ryster på hånden her. Så jeg ved ikke, hvad det er, hans ambition er. Jeg tror måske, at han har lidt sådan, jeg kan jo ikke toppe Fury Road. Jeg kan jo ikke gøre noget, der er sådan der igen. Derfor påskynder jeg faktisk også, at han prøver at gøre noget helt andet med Furiosa. Det bliver en kompleks historie i stedet for. Og nu har han ligesom fortalt hendes historie, så ved jeg ikke, hvad han ellers kunne finde i det her spændende, spraglede, sindssyge univers, om han ville gå tilbage til Mad Max, som jo faktisk ikke er med i denne her film, selvom at den hedder Mad Max, eller hvad han har tænkt sig at gøre. Men for min del, så håber jeg jo bare, at han bliver ved med at dyrke det her univers, indtil han ikke kan lave film mere. Og han er jo trods alt ved at være en ældre mand, og jeg håber ikke, det kommer til at tage ham næsten 10 år at lave en til. Fordi det er så lækkert et univers, og før det bliver et op af et eller andet franchise-sultent filmselskab, som så kommer til at hore det ud til en eller anden åndssvag type, der ikke kan finde ud af at lave ordentlige film i det, ikke?
Mad Max Extended Universe. Joe i morgen.
Yes. Men der var virkelig... jeg håber, jeg kan stadigvæk godt lide det, og jeg synes, det var så lækkert at være på... jeg havde det, som om, jeg havde været på ferie i Mad Max, da jeg havde set den her, og jeg glæder mig til at komme tilbage.
Kæmpe anbefaling.
100%.
What's new, Pussycat?
Og den her jingle betyder selvfølgelig, at vi skal til nyhederne fra nær og fjern, men mest fra film og serie i verden.
Ja.
Og vi mangler jo Anne til at... og sådan, hun plejer jo at elske det her segment, fordi hun er sådan en news...
Newshound.
Girl. Ja, det er hun virkelig. Ja. Men vi har dog alligevel fundet lidt.
Ja, og så er det jo sådan, at det er jo lidt en tid nu, hvor at alle nyheder, der ligesom kommer frem, som alle snakker om, de kommer fra Cannes.
Mm-hmm.
Men vi har jo en lytter igennem det.
En meget særlig lytter. En stor fan af programmet.
Ja. Ja. Long time listener, first time caller, som kommer med en masse nyheder fra Cannes. Så jeg tænkte, vi må sgu nok heller gå udenom nogle af de her Cannes-nyheder, så lad hende tage dem.
Ja.
Men det er jo så også sit eget spændende benspænd, fordi hvad sker der rent faktisk uden for Cannes i øjeblikket, som er værd at snakke om?
Ja, og den er godt nok ikke helt spritny, den her, men vi har ikke haft den med i programmet, så jeg havde lyst til at komme med den her nyhed alligevel.
Ja.
Nemlig, at nu er filmen 28 Years Later gået i optagelse her per maj måned 2024. Og det er jo virkelig paradoksalt, at den hedder 28 Years Later, fordi det er faktisk også en film, der har været i udvikling siden sådan noget 2008 eller sådan noget, ikke?
Ja, ja. Men det sjove er, altså efterfølgeren må jo så blive 28 centuries ja. Later. Så det, den næste kommer altså om 280 år. Vi håber, den bliver god, den her.
Det er selvfølgelig nummer tre i rækken af også post-apokalyptiske film, der startede med ja. Danny Boyles 28 Days Later, og så kom 28 Weeks Later, og nu kommer så 28 Years Later. Det var faktisk planen på et tidspunkt, at den skulle have heddet 28 Months Later, men det synes de ikke, de kunne have mange, mange år efter fortsætte med. Og det er altså stadigvæk faktisk det oprindelige hold, som er fortsat med nu. Det vil sige, at vi har vidunderlige Alex Garland, der skriver manuskriptet, som ja. Han også gjorde med den første. Vi har Cillian Murphy tilbage som hovedrolleindehaver.
Fedt.
Og vi har Danny Boyle på som instruktør, og vi har Anthony Dodd Mantel, vores egen halvdanske, ja, Anthony Dodd Mantel på som fotograf. Og ja. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at se, hvad der kommer ud af det. Den får premiere næste år i juni måned,
ja, planlagt. Ja, der er igen det der med, når en instruktør bare bliver ved med at udvise en vis form for sådan standard. Og jeg har det bare sådan, jamen, Danny Boyle, ham har jeg 100% tiltro til. Du må gøre, hvad du vil, fordi jeg ved, det bliver godt. På en eller anden måde, så bliver det godt. Altså, men det er bare sjovt, ikke? Der kan jo være, alt kan jo være blevet okay igen. Det er 28 år. Altså,
det kan være
slet ikke nogen zombier. Ja, nå, de der zombier, nå, det var slemme 5 år, vi havde dengang. Det bliver spændende at se, ja. Jeg har fundet en nyhed, som er sådan lidt den downer, det ved jeg faktisk godt. Men Pixar, hedengangne animationsflagskib, opkøbt af Disney, og nu langsomt udsultet, bliver langsomt sådan kvalt i Disney-koncernen. Fordi de har lige fyret 175 medarbejdere. Det er 14% af deres arbejdsstyrke, eller hvad man siger. Man havde egentlig forventet 20, så det er sådan, det er faktisk lidt en god nyhed. Det kun var 14. Det er så til gengæld den
anden. Det lyder som sådan noget corporate spin.
Det er det. Det er
jeg
også,
har hørt før ja. Et sted.
Det er altid så dejligt, når du refererer til din fortid.
Ja.
Nå, de havde jo en fyringsrunde tilbage i 2020, og i det hele taget, så er det jo sådan lidt sørgeligt, den ekstremt langsomme, pinefulde død, man ser Pixar blive udsat for. Når man har været så stor fan af dem og glad for det, de gjorde for 20 år siden, 30 år siden endda.
Men siger de noget om, hvad er baggrunden for det her?
Jamen, det er jo fordi, at Disney, helt sådan overordnet, så tog Disney jo en beslutning tilbage under corona-epidemien, at i stedet for, så tog de her store biograffilm, som det ellers skulle have været, Soul og Luca, Turning Red, hvor de tog dem og sagde, nu, det er nu, vi tager springet. Nu tager vi de store film, og de kommer direkte på Disney+. Vi kommer til at ændre markedet. Alt kommer til at blive anderledes, nu hvor vi begynder at gøre det her. Og det virkede ikke rigtigt. Mm. Altså, de fik simpelthen ikke de penge ind, som de skulle. Så det er rigtig svært at trække sådan et move tilbage. Altså, fordi du har lige sagt, givet en stor midterfinger til biografdistributionen.
Ja, der var jo stor krise også herhjemme i de år, hvor de gjorde det, altså, og hvor, hvor de faktisk blev boykottet i en periode af de danske biografer.
Det var virkelig, der var et kæmpe drama, altså, og at biograferne nægtede at distribuere noget, der havde med Disney at gøre. Så nu prøver de ligesom at gøre det godt igen. Nu skal de tilbage, fordi vi tjener altså flere penge i biografen. Det er så dumt det her, Maria. Men altså, det er så stupid. Og de håber jo så, at i særlige år måske kan være sådan en ting. Nu vender skuden, ikke? Nu kommer det til at gå godt igen. Fordi nu kommer Inside Out 2, som folk kommer til at flokkes ind og se. Og Elio, Toy Story 5, fordi vi skal jo kværne alt liv ud af de gode franchises, vi har fået ud af Pixar, ikke? Så forhåbningen er, at det ender godt det her på et eller andet tidspunkt. Men altså, det går jo ligesom kun ned ad bakke. Og så har jeg et forslag.
Ja.
Fordi nu passer det sådan rent timingmæssigt, men rent faktisk også tematisk, at det er nu, vi ringer til vores lytter.
Det kan vi da godt gøre.
Fordi at vi fortsætter lidt i nyhedssporet.
Jamen, det kan vi da godt. Så laver jeg lige en lille breaker, mens du ringer.
Gør det.
Betsson præsenterer kæmpe casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Kom til fødselsdag i Plantorama. Hele ugen fejrer vi fødselsdag med vilde priser. Køb et flot citrontræ med frugter til kun 199 kroner. Du sparer 180. Vi ses i Plantorama.
Nej, ikke et stenslag.
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Her kommer lige en reklame fra Telmo, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved den reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt, faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek telmo.dk, hvis du også er genial.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hallo.
Hallo.
Er det Anne Lind Andersen, vores...
Hallo.
Vores yndlingslytter?
Ja, det er det.
Og hvor ringer du så fra?
Ja, hvor ringer du fra?
Jeg står og kigger ud over Kandens Havn.
Ej.
Op i journalistterrassen hernede.
Vil du høre, hvad vi kigger på?
Hinanden.
Sikkert et lille lokale ude i Bauer.
Åh, Anne, vi har savnet dig i vores snak om Mad Max, og så skal vi tale om Stockholm Blackout, når vi er færdige med dig. Men vi synes jo lige, at du skulle have lov til at lige fortælle lidt om dine sådan største oplevelser nede i Cannes, og om der er ting og sager i gære, sådan sladder og den slags.
Ja, altså, hvor skal jeg starte? Med det sidste, så altså, lige da festivalen startede, så var der jo lagt op til, at der skulle ske den helt store MeToo-skandale i den franske filmindustri.
Yeah.
Og festivalen havde hyret et kriseteam, der skulle håndtere, og de sendte mail ud til alle om, at hvis man nogensinde havde nogle ubehagelige oplevelser, så var der det her kontaktnummer. Og så har der været lidt stille omkring det. I stedet er der så indgået en aftale med de franske producer. Så lige nu er der lagt lidt låg på den skandale. Der var sådan en snak om rygter om, at der var en liste på 10 navne med folk, altså filmfolk, instruktører, skuespillere og producenter, som har film her med på festivalen. Så det er derfor, de var klar til ligesom at køre og rulle det helt store kriseapparatur ud. Men indtil videre, så er der altså ikke blæst op, sådan som de var forberedt på.
Nå, Anne, kan du ikke puste til flammerne, Anne? Kan du ikke gøre et eller andet, sådan at der kommer gang i det der?
Ja, det er på tide. Den franske filmbranche er jo virkelig langsomlig, hvad det der angår.
Ja, og så er der flere film, altså, der handler om det på en eller anden måde. Altså, der var en kortfilm, der hedder Moi, som har haft premiere hernede, og en film, der hedder Maria Being Maria, som handler om Maria Schneiders historie, som jo, hun var den unge skuespiller, der spillede over for Marlon Brando i The Last Tango in Paris, hvor der var jo den her famøse sexscene med smør involveret, som hun overhovedet ikke var forberedt på, at Bertolucci og Brando, som sådan ligesom havde rottet sig sammen om at gøre det uden hendes vidne, og eksekvere scenen på den måde. Og det var et kæmpe overgreb for hende, som hun havde meget svært ved at komme sig over, blev senere heroin, narkoman eller junkie. Så det er den historie, den film fortæller, som har premiere hernede også. Så der er sådan flere måder, at filmene har fokus på det her på, kan man sige. Og så må man bare sige, det er et virkelig altså, stort fokus for kvinder. Bare til åbningsceremonien, der var det Camille Cotton fra 10%-serien, som var vært. Juliette Binoche overrakte guldpalmen til Meryl Streep, og Greta Gerwig blev hyldet som årets julepræsident. Og i hele taget, det kvindefokus, det ligesom var ved igennem festivalen. Og der er jo igen for at opveje noget af den kritik, som festivalen har fået, især de seneste år, om at det er meget fokuseret på ældre og mandlige instruktører. Så det prøver de at komme lidt efter i år.
Hmm. Og hvad har ellers været hvad har været din største filmoplevelse dernede? Fordi der plejer altid, nu har jeg jo også selv været afsted mange år, og man kan gå sådan og blive helt sådan trist i hjertet, hvis ikke man får den der mindst ene virkelig fede filmoplevelse. Har du haft den endnu?
Ja, det har jeg faktisk. Altså, det tog lidt lang tid. Vi var henne i uge 2 af festivalen, ikke? Og der har været gode film, det er slet ikke det. Men den kom The Substance, som er blevet kaldt en instant horror, body horror klassiker, af Coralie Farshi, som har lavet den der Revenge, som er sådan en meget sådan stærk genrefilm omkring kvindehaven. Der en kvinde, der bliver voldtaget af en gruppe mænd, og så tager hun her en totalt 70'er sexploitation revival. Og nu har hun så lavet den her, som er med Demi Moore og Margaret Qualley, som handler om en stjerne, aldrende Hollywood-stjerne, som får tilbudt sådan et mystisk middel om, at hun kan producere en yngre og en endnu bedre version af sig selv. Og så skal de skifte sådan 7 dage af gangen til at leve, kan man sige. Og den yngre version, Demi Moore, bliver så spillet af Margaret Qualley. Så det er en film, der sådan tematisk handler om aldersracisme og om den afhængighed, som branchen, som vi alle sammen måske har af skønhed og ungdom. Og hvad der sker med kvinder, når de så ikke længere er unge og smukke, nødvendigvis især set med et mandligt blik. Og så går den altså totalt bananas på body horror, det vil jeg sige. Altså, det er fuldstændig vildt, og den refererer jo også til mange sådan, altså den har noget Vertigo, Hitchcock, den har noget klart noget Kubrick fra The Shining, og så har den helt klart noget Carrie. Brande Palmas meget, meget blodige gyser. Så den, altså, det er ikke, den er ikke for sarte sjæle, det vil jeg sige. Men hold kæft for, at den er sjov, og den er sindssygt flot filmet og produceret. Og så med sine tematikker, så var det faktisk, har det været årets største overraskelse hernede.
Hvor er det fedt, at det er Demi Moore, der spiller hovedrollen i den mest imponerende film, du har set på Cannes i år indtil videre. Det kan jeg rigtig godt lide.
Jamen præcis, og jeg tror, hun er en seriøs kandidat til at få skuespiller inde den dødende skuespillerpris.
Det vil være genialt.
Altså, det vil være ret vildt. Men i det hele taget, så vil jeg sige, der er et tema omkring, altså, der er meget sex altså, hernede i årets konkurrencefilm. Normalt, det ved Maria jo hernede, så er der jo tit, altså,
du ved, der er meget sex, ja. Maria.
Nej, men der er meget. Nej, men halvdelen af programmet er sådan traditionelt nogle meget lange, meget kunstneriske, meget langsomme kunstfilm, ja. Hvor man sidder og skal kæmpe for ikke at falde i søvn undervejs. Ikke? Altså, og dem er der fandme ikke ret mange af i år. Altså, der er virkelig knald på alle mulige måder hernede, og inklusiv altså The Apprentice af Ali Abbasi, som har premiere, som handler om den unge Trump. også et vildt interessant greb, han tager på den film, som også har fået meget omtale hernede. Så det er ikke kedelige film.
Inden du slipper, Anne, så vil jeg også gerne lige høre, fordi du har jo rent faktisk fået set en film, vi snakkede om for nogle episoder siden, nemlig Coppolas Megalopolis. Hvor lander du? Hvilken side af hækken lander du på? Fordi det, folk er jo helt forvirret omkring den film.
Ja, altså det er jo meget tydeligt. Det er en film, der virkelig deler vandene, og virkelig det er sådan en... Folk hader den, eller så er der nogen, der elsker den. Og jeg er sådan meget radikal-agtig. Jeg er meget in between. Altså, fordi der er ting, som helt klart er ikke helt spiller. Altså, og der er nogle ting, der er lavet sådan bevidst dilettantisk og skolekomedie-agtig. Men det er helt med vilje, han har gjort det. Det er meget tydeligt, synes jeg. Og jeg synes bare også, man må... Altså bøje sig for det projekt, det er, som et fuldstændig enrådet kunstnerisk visuelt projekt og et meget oprigtigt projekt egentlig fra Coppola om at lave en film, han har drømt om at lave i 40 år, totalt efter sit eget hoved for sine egne penge, uden at nogen kan komme og blande sig i, hvordan han har gjort det. Og visuelt er den altså vildt flot. Meget digitalt selvfølgelig, men ja, en vild film. Den har jo stadigvæk ikke fået dansk distribution, så vi ved jo ikke, om den kommer op i danske biografer endnu.
Og det er jo altid det, der er med Cannes. Det er, at man ser en altså cirka 20 film, og man ved ikke, om de kommer til Danmark endnu. Og nogen gør allerede om et par måneder, og andre gør måske først om et år, og nogen gør slet ikke. Anne, tusind tak, fordi at vi måtte ringe til dig, og vi glæder os så meget til at se dig igen herhjemme. Og man bliver jo ikke brun af at være nede i Sydens Cannes, fordi man sidder indenfor i så mange timer og ser film hver dag, men vi glæder os til at høre meget mere om, hvordan det har været dernede. Så tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig, og så håber jeg, at du får en fortsat god uge dernede.
Det er godt. Ja, selv tak. Vi ses derhjemme.
Det gør vi. Hej, hej.
Hej.
What to watch. Serieanbefaling.
Så lægger vi det hele bag os. Det var Cannes, det var nyheder, det var Mad Max. Nu børster vi støvet af os, hvor end det kommer fra, fordi nu skal vi til Skandinavien.
Det skal vi nemlig. Vi skal have fat i Prime Videos første svenske actionserie. Stort blæst op og med dansk islet, og vi er jo ikke... Altså, vi vil jo godt have den danske vinkel på.
Det kan vi roligt sige.
Ja, og den her gang er det altså ikke sådan en kedelig dansk vinkel. Det er faktisk sådan... Altså, fordi
er det god nok?
Ja, nogle gange så har man sådan lidt... Ej, men så er der den her lille bitte birolle her, som havde en bedstemor, der engang dansk, har været på besøg i Danmark.
Dansk make-up-artist.
Men det her er rent faktisk Milad Schwarz Avas, som er kendt herhjemme som en del af Avas-brødrene, som har skrevet både manus og instrueret den her serie, som hedder Stockholm Blackout. Og Kasper, hvad handler den om?
Jamen, det er jo faktisk det, jeg vil kalde en miniserie. Fordi den er jo meget hurtig at komme igennem. Det er 4 episoder, og de varer mellem en halv time til 45-50 minutter. Så det er jo en bite-size ting, og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at man ikke sidder der. Og der er jo her 22 episoder på halvanden time hver. Men basically, så er det jo en thriller, der udspiller sig i, sjovt nok, Stockholm. Under, sjovt nok, et blackout. Fordi at vi har med en journalist at gøre, som oplever en masse spændende, uforudsete ting, der sker under nogle blackouts i Stockholm. Det hele starter med, at man følger, han er blevet sådan, han var engang hot shit, nu er han ikke det mere. Han render rundt med headset og afvikler tv.
Arthur, som er hovedrollen. Nemlig. Ja, spillet af Erik Johansson.
Du må gerne supplere med navnet.
Ja, ja.
Han går rundt og afvikler det. Han er gået lidt sådan i hunden-agtig, men han er okay. Men han har den her veninde, som er journalist, som han har kendt i mange år, som virkelig har næsen i sporet, ikke? Og hun har midt i det her interview, hun har med, tror jeg, forsvarsministeren, så kommer det første blackout. Og der sker en masse ting, og pludselig hiver hun fat i ham og siger, prøv at høre, jeg har denne her drive, og der er nogle informationer på, og det hele er hemmeligt, og vi må ikke gå til politiet, for guds skyld, vi må ikke gå til politiet. Og langsomt kommer der flere og flere mennesker efter dem. Han finder lige pludselig ud af, at altså, han er wanted, ikke bare officielt, men også uofficielt i underverdenen. Altså det er pludselig, altså vokser der det her gigantiske, dejlige, konspiratoriske historie ud af det hele. Det er ret fedt.
Ja, og det er jo sådan en paranoia, altså, sådan, yes. Altså i virkeligheden sådan ret 70'er-inspireret med en mand, der sådan uforsætteligt bliver placeret i sådan et spind af spionage, ja. Og hvad hedder det, korruption og sådan stort geopolitisk spil.
Yes.
Og ind i blandt alt det her, så begyndte han også at date.
I første, ja, det er jo med det samme, altså i samme ombæring, som alt det her begynder at ske, der har han også, plus der skal han også på date. Det passer virkelig dårligt, at han skal på date. Han er egentlig ikke rigtig i humør til det. Men han ender ligesom med at have denne her date, kommer ind i hele det her moras, og ender med at være en ret stor spiller i, hvordan han agerer.
Ja, det fordi, er Mille, som spilles, ja, af Hanna Ahlström. Ja.
Og Hanna Ahlströms Mille er meget fokuseret på, fordi hun har hørt mange, hun er podcastproducer, hun har hørt utrolig meget true crime, og ved, nej, hvordan man skal agere og sådan noget i de her forskellige situationer. Lidt ligesom hvis vi var endt i den situation og havde set rigtig mange spionfilm, så kunne vi fortælle om, hvad han skulle gøre. Det er lidt det, der sker.
Jamen,
her.
Hun er jo faktisk computeringeniør.
Ja,
og underviser på sådan det tekniske universitet, ja, i Stockholm og sådan, og om hacking og alt sådan noget. Så det ved hun en masse om, og så er hun bare kæmpe true crime fan.
Har du noget lyd, der kan bakke alt det her op?
Det har jeg da nemlig, fedt, og det skal vi da høre.
Ja, det var det, jeg tænkte.
Det kom her.
Tak.
Förlåt, jag har haft så jävla struligt på jobbet.
Det här är allt, förstår du?
Jag förstår.
Jag såg ju på nyheterna attentatet och strömavbrotten och allting. Folk är jätteoroliga nu. Kanske bara behöver ett äventyr med en kille.
Ja.
Ja, Kasper, hvorfor har vi valgt hvorfor har vi valgt lige præcis Stockholm Blackout som til at få en særlig plads her i vores podcast?
For mig er det fordi, at Mr. Avaz dukker op med et baseballbat og går hen til alle papfigurerne fra film noir og smadrer dem. Og går hen og ruller gardinet op og lader solen komme ind. Fordi han fortæller jo egentlig en historie, der foregår i et, skal vi sige, univers, som vi kender rigtig godt. Netop fordi Nordic Noir har været så enormt stor i løbet af de sidste 20 år jo. Og det er ret lang tid, at Nordic Noir, i hvert fald i min verden, har kørt i cirkler. Altså, og er blevet næsten sådan helt konventionelt og gammeldags. Nu kommer han og siger, jamen, vi kan fortælle en spændende thriller-spion-historie, hvor at når vi skal tage valget, så drejer vi ikke over mod køkkenvasken. Vi drejer over mod i bomben, der sidder under bilen, i stedet for at fokusere på thriller og fokusere på underholdning. Og det er på bekostning af realisme, og det er på bekostning af logik en gang imellem os. Men til gengæld, det man får igen, er jo underholdning. Og det kører han hjem. Altså, det er det, han kører hjem med denne her. Så på sin vis havde jeg det, og jeg havde sådan godt lidt lugt af lunden, at det ville være på dynamitstangen under bilen, at det ville være sådan noget, han gjorde her. Så jeg var godt sådan lidt sporet ind på det, men det var stadigvæk sådan lidt dissonant, fordi jeg er vant til, at vi skal over til køkkenvasken, når det bliver alvorligt. Jeg er vant til, at det handler om noget, der er virkelig seriøst, og så regner det, og det er mørkt. Men her er det nærmest demonstrativt solskin hele tiden. Og farverne, du ved, saturation har lige fået 10% mere, end den måske burde. Ikke?
Ja, det ligner en reklamefilm.
Ja, og ja, det er bare fedt. Altså, ja, jeg elsker det. Serien i sig selv er måske ikke vildere end det, men det som den står for, det er jeg kæmpe fan af.
Jeg synes, den havde i virkeligheden best of both worlds.
Ja.
for jeg er ikke helt enig i, at den ikke går køkkenvask. Der er jo flere plotlinjer, der behandler sådan familiebaggrunden, mm-hmm, og hvordan de har fået de ambitioner, de har, og hvorfor de er endt, hvor de er endt. Og meget af det har at gøre med altså familierelationer, og hvordan de ligesom... Arthur-figuren, han har oplevet en stor sorg, og har mistet sin kone, og skal ligesom sådan gebært sig i det. Og hvad hedder det? Mille er ligesom blevet forladt, og skal gebært sig i det, og hun har også en datter, som ligesom skal, så hun har sådan et skilsmisseliv. Og der bliver brugt krudt på det. Det er ikke det.
Nej, det er rigtigt.
Men det bliver ligesom ikke det, vi dvæler ved. Det bliver brugt som afsæt til at forklare nogle ambitioner og noget, og en motivation til at gøre, som de gør ude i det liv, som så bliver det her konspiratoriske, hæsblæsende, katten efter musen liv, og finde ud af, hvem kan man stole på, og hvem kan man ikke stole på.
Og det er skægt, fordi det er jo, der er mange scener, hvor at den jo virkelig bare udnytter det her faktum med, at det er helt almindelige mennesker, vi har med at gøre. Ja, de er nogle dygtige journalister som sådan, så det er jo ikke alle en værd, der ender med at lave tv-nyheder osv. Men basically, så er det jo den slags autentiske mennesker, som vi er vant til at møde i den klassiske Nordic Noir. Det er jo ikke karikaturer som regel, eller de er jo ikke som sådan overdrevne. Der er nogle klichéer, der kan komme i spil. De æder altid for mange piller, eller drikker for meget, eller sådan et eller andet. Men overvejende, så er det der med, hvad er det, man sætter i front? Hvad er det, der er i centrum af det her? Og min oplevelse af den klassiske Nordic Noir, det er jo menneskerne, det er relationerne, og det er det underliggende, ofte tragedie, der ligger som er centrum i historien. Her er det ikke i centrum. Det, der er i centrum, er, du skal føle dig underholdt. Du skal have fået noget sølvpapirsagtigt at tænke på, ikke? Fordi konspirationerne får lov, altså for frit løb, ikke? Men den har det også lidt sjovt med det, og det tror jeg, det er det, der er min den store vindende faktor. At den har et smil på, den her serie.
Den går jo også op med den her sådan klassiske skurk, der altid er i Nordic Noir, at der er den her forskruede skurk, der sidder i en eller anden lade ude i en skov og pynser og fanger kvinder. Og
klipper i gamle familiebilleder.
Ja, præcis. Ja, yes. Altså, og ligesom er sådan ondskaben selv. Og det kan godt være, at han har en tragisk forhistorie og sådan, men han sidder derude og kontemplerer.
Ja.
Og det her handler meget mere om systemer og om geopolitik, og det er meget mere sådan, altså, i det her skandinaviske sådan velfærdssystem, vi har opbygget, altså hvad sker der, hvis vi pludselig ikke kan stole på de instanser, som vi normalt går til? Altså pressen og politiet.
Først og fremmest politiet.
Ja, hvad sker der, hvis det er, at de her instanser bliver infiltreret af grupperinger, som man ikke har lyst til skal infiltrere noget som helst?
Ja.
Så kæmpe anbefaling efter Prime Videos Stockholm Blackout.
Stockholm Blackout, fordi det staves STHLM, så I bare lige kan søge jer frem til den. Den er super seværdig og dejlig kort, og det bedste er, at den stopper jo, mens lejen er god. Så jeg sidder jo, når den er færdig, og rent faktisk inderligt har lyst til, at der kommer en sæson 2.
Vi krydser fingre for, at der kommer en sæson 2 i Stockholm Blackout.
Gør det igen.
Ja, så popcorn.
Både lyd af popcorn og golfklap, fordi Maria, du har kørt denne her episode i havnen næsten enhændigt. Jeg har bare siddet her om bagved og nydt solen.
Ja, og det er endt med at blive. Jeg havde tænkt sådan, kan vi to, Kasper, du og jeg, kan vi godt udfylde sådan en lille time?
Tænkte du ærligt talt det?
Ja, det tænkte jeg faktisk.
Og tænkte du ikke, at når mor er ude at rejse,
så ævler børnene.
Så kan vi jo ikke holde op. Vi går jo aldrig i seng, fordi vi har jo ikke lyst til at gå i seng.
Men det var også derfor, jeg har proppet alt det her med hvad hedder det, Mad Max ind over og sådan noget. For jeg tænkte, vi bliver nødt til at samle det hele, for kan vi snakke bare om... Ja. Nå, men
man
det
skulle
gik...
tro, du ikke havde hørt en af mine podcasts før.
Jamen, det har jeg jo også deltaget i en del af dem. Så det... Ja, okay. På bagkant, så kan jeg godt se snot dumt at tro, at vi havde...
Alle skal igennem det.
Sådan er det. Men hvis vi sådan lige skal prøve at recappe også i virkeligheden for at komme med en lille service til lytterne derude, hvis de gerne vil prøve at finde nogle af de her Mad Max...
Alle Mad Max-film ligger faktisk på Disney Plus tilgængelige. Rettighedsmæssige årsager ligger nummer to, altså The Road Warrior, der desværre ikke. Og det er sådan lidt synd, fordi
det er lidt mærkeligt.
Bedste. Det er meget mærkeligt. Man kan selvfølgelig finde den og lege den på sådan noget Blockbuster og alle mulige andre steder, men den er altså ikke tilgængelig på en af de her mere streaming-tjenester eller Netflix.
Nej, og Fury Road ligger udover på Max faktisk også på Netflix, så vi kan huske.
Den er let nok at finde. Ja. Og så selvfølgelig Furiosa, som går i biografen her fra den 23. og går, altså, ja, det er en biografien, fordi det er jo det lyd og billede, der er en stor del af oplevelsen.
Jeps. Kasper, tusind tak, fordi at du har holdt mig ved selskab her, og vi har snakket hinandens ører af, og forhåbentlig så...
Og lytternes.
Og lytternes. Så vi håber, at I er blevet lidt klogere på Mad Max-universet her undervejs. I kan som altid finde os ude på de sociale medier, både What to Watches egne handles på både YouTube og på Instagram og på Facebook, og derudover så har Kasper en Instagram-konto, der hedder Kapper C, og jeg har en, der hedder Herr Maria Monson. Tusind tak for denne gang, og så håber jeg, at vi er fuldtallige i næste uge og kan fortsætte som om, at kan aldrig have været på anden.
Kan aldrig have været på anden. Jeg vil bare lige lynhurtigt også bare lige sige. Lytteranbefalinger?
Ja.
Det vil vi have.
Jamen, det vil vi have, så send os lige nogen.
Og du behøver ikke, hvad I kan.
Nej. Så send os nogen på whattowatch@bauermedia.dk. Vi vil have nogen, og vi vil have dig. Vi ses i næste uge. Tusind tak, fordi I lyttede med.
Godnat.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Betsson præsenterer kæmpe casino jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.